Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Ja, velkommen til Politiradio. Vi har lidt forskelligt med til i dag, og også nogle ting, vi følger op på. Vi skal blandt andet tale om nogle af banderne, der har været med til de der flygtningeaktioner, der har været syd i Danmark. Vi skal også igen tale om den Tibetdom, hvor vi havde en gæst i studiet sidste gang, har vi fulgt lidt op på.
Der er jo faktisk, dommen er afsagt nu, jo ikke om hvorvidt det var lovligt at stoppe en mand, der ville vise et flag fra Tibet for den kinesiske præsident, da han var i landet for flere år siden.
Ja, jeg så nogle af de der billeder, de politiet ikke kunne finde deres politifolk, der de billeder, de florerer nu på... På Facebook har jeg blandt andet set. Vi skal også tale om en børnesagen fra helvede.
Ja, eller flere af dem.
Ja. Det er noget, du har fundet frem, Maria.
Ja, det er i anledning af en ny roman, der er kommet af forfatteren Susanne Stavn. Den hedder Velkommen til mit mareridt, og det er en roman, men den har afsæt i virkeligheden, og handler om de rigtig grælle sager om slagsmål, om samvær med børn, altså i de rigtig grimme skilsmissesager. Så hun kommer på besøg, Susanne Stavn, og fortæller mere om, hvad hun har fundet ud af, at hun har researchet i de her sager. Hun kommer senere.
Og hvis der er tid til det til sidst, så skal vi snakke om listetypen for Haderslev.
Ja, det er en lidt spektakulær sag, du har faldet over, ikke den?
Jo, det er, jeg håber, vi når den.
Der er ikke bare en, der er skilt i domme. Det er det, vi skal i gang med nu.
Du lytter til Radio 24/7.
Som Roland lige nævnte, så skal vi tale lidt om... Igen skal vi tale lidt om den måde, mange danskere involverede sig på den ene eller anden måde, da der pludselig stod vældig mange flygtninge og asylansøgere i de sydlige grænsebyer og bevægede sig op gennem Danmark for snart nogle uger siden. Dan, det var dig, der gjorde mig opmærksom på den her kronik i Information fra onsdag. Den har overskriften, vi står klar, brormand. Jeg ved ikke, om det skal udtales på en anden måde, men det er en kronik om, hvordan en flok unge mennesker med tilknytning til bandemiljøet synes, at de også skulle kaste sig ind i det her korstog.
Ja. Det er en skribent, der åbenbart også har en udvisningsdom, som sammen med personer fra bandemiljøet og nogle autonome og nogle salafister, sådan i fælles forening har hjulpet til, eller hvad man skal kalde det, i forbindelse med de her flygtninge?
Ja, Liban Mohammed, som han hedder, ham der har skrevet kronikken, han har før skrevet kronikker i Information, i hvert fald, mens han stadig sad i fængsel. Nu er han så tituleret som tidligere indsat, men som så. Han også selv skriver, han skal så melde sig jævnligt i Sandholm, fordi han har en udvisningsdom, men... Så han er efterhånden en gavet skribent.
Ja.
Hvad vil du sige, Roland?
Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvorfor han blev smidt ud? Hvad han lavet?
Det fremgår ikke lige af den kronik. Jeg er faktisk ikke klar over det. Ved du det, Marie-Louise?
Nej, hvad han er dømt? Nej, men han har da i de andre, sådan ud fra hukommelsen, de andre kronikker, han har skrevet, har han beskrevet noget med en tilknytning til bandemiljø og et indbrud, røveri og den slags, han har været dømt for. Mm. Og vist også dømt for vold.
Okay.
Ja, altså, jeg synes jo, det var en lidt syret oplevelse at læse den her kronik.
Ja, måske skulle vi bare lige have hensyn til lytteren og fortælle lidt mere om, hvad det er, han skriver. Han er i København og tager sig ind omkring Nørrebro, hvor han hænger ud med ved Folkets Park på Nørrebro og nogle af drengene fra Blågårds Plads, som han skriver, som i dag også går under navnet Loyal to Familia LTF, en vel efterhånden halvkendt bandefraktion, eller hvad man kalder den slags, i København. Og så beskriver han, at udover at så de her bandemedlemmer og de autonome fra Nørrebro, som også kommer op det sted, de hænger ud, så de respekterer hinanden, selvom de ikke accepterer hinandens foretagende, beskriver han. Så bliver man så opmærksom på, hvad det er, der foregår ude på først ind omkring Hovedbanegården, hvor der ankommer en masse mennesker, og så siden ude på motorvejen, ikke? Og så skriver han, jeg vil godt tænke mig at læse et stykke op, han så skriver på hjemturen, ombord på færgen fra Sjællands Odde til Aarhus, kunne vi se tv Breaking News, der fortalte, at 300 flygtninge gik på motorvejen i Padborg på vej mod Malmø. Det var pisse surrealistisk at se de billeder. Vi må da gøre noget, tænkte jeg, og postede nyheden på Facebook. Lynhurtigt samlede der sig 6 biler med gadedrenge fra Aarhus Vest, klar til at tage turen til Padborg. En lille håndfuld af drengene var medlemmer af Black Armys Aarhus-afdeling. Black Army-drengene fra Odense, som jeg også har afsonet med, skrev, at de stillede med 10 biler og allerede var kørt afsted. Gadedrengen fra samtlige ghettoer syd for Aarhus drog nu mod det sønderjyske i et slags korstog mod de uretfærdige lovgivere, som hader os. Hvad siger du, Dan?
Ja, det er jo også en påstand i sig selv. Altså, jeg synes jo, at civil ulydighed og når civile samfundet træder til, det kan være rigtig godt i mange tilfælde. Der er bare et eller andet, der vender sig i mig, når det er af bandemedlemmer fra, og så må vi jo huske at sige grupperinger, der står bag meget alvorlig kriminalitet, personfarlig kriminalitet, der sådan skal ned og være barmhjertige samaritaner. Og så der er selvfølgelig en hel diskussion om, hvor stor gavn det overhovedet gør, det her, de laver. Men hele det der med, at de nævner blandt andet også, han nævner i kronikken, at de så skal ned og bruge den her erfaring, de har fra at mosle med politiet, tror jeg, der står til at lave en eller anden form for afledningsmanøver.
Ja, han
så ved jeg, altså, det er sådan lidt en jeg kan ikke lade være med at synes, at det er sådan en billig måde at prøve at score nogle point på i befolkningens øjne.
Nej, Roland, Black Army fra Odense, det er jo, kan man jo godt høre, det er jo din hjemstavn. Hvad er det for en gruppe? Kender du dem?
Jeg kender nogle af dem sådan sporadisk, eller kender til dem, nogle af dem.
Nej, det er også mere det, jeg mener.
Det var nogle yngre drenge, som der er trådt til, efter jeg har forladt miljøet, kan man sige. Så det hele store kendskab til dem har jeg faktisk ikke.
Nej.
Men jeg kan genkende nogle ting ved det her. Altså, det er jo det med de her drenge, de kan jo godt lide, når der er bål i gaden og gang i den, du ved, og de er gode til at med deres telefonlister og sådan nogle ting. Så hele den her optakten til, hvor de skal ud et eller andet sted og ind i bilen og køre igennem gaderne som lovløse og sådan noget, det tror jeg giver mange af dem en lille kick i hvert fald. Men
jeg skal måske lige huske at sige, bare for nye lyttere, som ikke lige kender dig, Roland, eller kun kender dig som den rare natvært her på 24/7, at når jeg spørger dig om det, så er det fordi, du selv har en fortid i kriminelle miljøer, men som efterhånden ligger lang tid tilbage, ikke? Så derfor dem, der render rundt på gaden nu, er jo ikke nødvendigvis nogen, du hænger ud med. Bare så det er på plads.
Ja.
Undskyld, jeg afbrød dig.
Plads. Ja. Jamen, det er vant til, så det gør ikke noget. jeg hæfter mig lidt ved, at der blandt andet, så de skriver, at danskerne har også så store som vandmeloner ude på hende, drengene, men de er rene amatører. Så de anser sig selv for at være bedre til at organisere sig i grupper og lave noget på styr. Og jeg kunne også se, at i artiklen står der, at de har råbt til danskerne, at de skulle gå ind bag de her drenge, og så skulle de nok holde politiet i skak, og det ved vi også, de har erfaringer med. Det ved jeg også, du har erfaring med, Dan, at de laver sådan nogle afledningsmanøver. Det talte vi også om i vores første program der.
Ja, det han skrev var jo, gå bag om os, så holder vi panserne i skak, som du siger, råbte gadedrengene. Flygtningene, mænd, kvinder og børn blev hjulpet ind i bilerne, mens gadedrenge og bandefolk beskæftigede politiet med at mosle, råbe og skrige. Ingen kom til skade. Mange af gadedrengene blev ganske vist anholdt, men det har de prøvet så mange gange før, og denne gang gav det sgu mening.
Ja, altså, vi skal også lige, nu har vi jo snakket om det her før, hvor vi faktisk kom frem til, at dem, der har vel til Sverige, de faktisk i meget stor udstrækning er kommet til Sverige, så man kan jo sådan spørge sig selv lidt om, hvor stor en forskel de har gjort, og hele den der retorik med, at jeg tror, han sted skriver, at de er blevet reddet fra politiet, altså om, at politiet sådan har interneret de her flygtninge og holdt dem under kummerlige forhold, ikke?
Men Dan, du har jo også dengang, du var politimand, oplevet, det Roland beskriver, at der kan være nogle drenge her, som rigtig gerne vil have gang i gaden og op og slås med politiet og sådan noget. Er det der generer dig ved det her, eller er det mere, at det sådan bliver pakket ind i, at nu er vi rider ligesom med på en folkebølge af barmhjertige samaritaner, eller hvad?
Ja, det er nok mest det sidste. Altså det første, det er altså, med, at der er nogen, der gerne vil noget konfrontation og sådan, det er man jo vant til. Men jeg synes, det er lidt det der med at prøve at ride med på den her bølge og vinde noget sympati i befolkningen på en lidt billig baggrund, fordi man kan også sige, hvad er det reelt set, de har gjort? Det er, at de har hjulpet nogen, der kommer fra et af de mest sikre lande i verden til et af de Sverige, som måske er i hvert fald lige så sikre som Danmark, ikke? Hvis de her flygtninge var blevet i Danmark, så var de formentlig fået asyl og fået velfærdsydelser osv. osv. Så det er jo ikke, fordi de har hjulpet dem ud af en krigszone eller nogle kummerlige forhold. De har reelt set bare lavet en form for taxakørsel til Sverige. Det ved jeg ikke, om man skal skrive kronikker og information om det.
Nej, men jeg tænker mere, at hvis vi nu så siger, at rigtig mange af de mennesker af alle mulige forskellige grupper, samfundslag og så videre, som synes, at de gerne vil træde til at hjælpe på den ene eller den anden måde, mens de her tv-billeder jo fyldte hele sendefladen af mennesker, der stod og ventede på Rødbyhavn eller gik på motorvejene. Hvis man nu starter med at tage det udgangspunkt, det gør de i en god mening. De vil gerne hjælpe. Altså, hvis jeg nu er en gammel gangbesværet dame, som skal over gaden, så er det vel egentlig ligegyldigt, om jeg får hjælp af en politibetjent eller en bibliotekar, eller en, som i øvrigt i sit liv går rundt og er med i en band. Altså, vi kan vel glæde os over, hvis nogen, som ellers mest af alt bedriver kriminalitet og personfarlig kriminalitet, faktisk gør noget godt, eller hvad?
Altså, man kan jo sige, at de gør noget, der er mindre kriminelt, end de måske ellers ville have gjort. Det ved jeg ikke, så...
Du mener, så var de optaget den nat?
Så de beskæftigede den nat, i hvert fald, ja.
Ja, men det kan man godt sige. Altså, som jeg også sagde indledningsvis, så er det sådan... Altså, det hele samsurium af forskellige mærkelige påstande, der også er i kronikken, som jeg synes er en smule besynderligt. Altså, der er også hele det her med, at... ja, for det første, at de går ned og bruger det her med at mosle og lave ballade dernede, sådan, skabe en konfrontation med politiet. Det er jo måske ikke den allermest hensigtsmæssige måde at lave humanitært arbejde på. Det kan i hvert fald, det kan måske gøres på en lidt lettere måde, ikke?
Men som jeg forstår, så er noget af det, der generer dig, er også ligesom, at man lever i et bandemiljø, i et kriminelt miljø, men nu iklæder man sig pludselig en eller anden mere overordnet politisk ideologi eller sådan frelsende funktion i samfundet. Det er også det, der ligesom støder dig.
Ja, der skal mere til at støde mig med, men det er i hvert fald det jeg bider mærke i, når jeg læser det.
Men hvis vi skal urage et eller andet positivt af det, så synes jeg, at det går da en rigtig retning, kan man sige. Jo. Altså, de begynder at tænke på nogle medmennesker, og i stedet for at lave andre ting, så prøver de at hjælpe nogen. Det er stadigvæk ulovligt, og jeg tror, mange af dem er drevet af, at der skal være noget action igen. De går og keder sig.
Men det er også sådan, synes, der var lidt spøjs ved kronikken der, det var, at på et tidspunkt så skriver han så, at de har så fundet ud af, at ikke alle danskere er racister. Ja. underforstået, at det har været deres opfattelse før. Så man kan i hvert fald sige, at det er jo så en...
Det er et skridt i den rigtige retning. Jo, men det er jo også... Det, altså, dybest set, så synes jeg da også, det er jo et interessant indblik i en måde at tænke på, at hvis det ligesom er gældende for de unge i det her miljø, at den grundlæggende opfattelse er, at alle danskere er racister, og alle lovgivere hader os. Som ikke andet, så bliver man da klogere på i hvert fald den tankegang, når man læser, at han skriver om det her. Jo.
Men jeg vil også, altså jeg vil godt tilføje, jeg synes, altså det er jo et godt indspark, og det er fint, at der også er nogen fra det miljø, der skriver nogle kronikker og information, fordi så kan man få øjnene op for en anden side af sagen, så det hilser jeg da velkommen.
Ja. Jo, og det gælder jo bare, siger journalisten så, at man bliver simpelthen klogere af at læse aviser, og det er da en meget god pointe.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Politiradio. Det er Dan Bjerregaard, som er tidligere politibetjent. Roland Møller, som engang for mange år siden har siddet noget i fængsel. Og jeg hedder Marie-Louise Toksvig, og jeg er journalist. Vi skal tale om en dom, der faldt ved landsretten i den her uge, Dan. Og det er jo faktisk en sag, vi havde oppe i vores program for en uge siden. Den slags gamle programmer kan man finde på Radio 24/7's hjemmeside, hvis man har lyst til at høre dem, eller høre dem igen lige frem. Sagen handlede om, at en mand havde stået inde ved Rosenborg Slot, da den kinesiske præsident var i København. Han ville gerne benytte lejligheden til at vise den kinesiske præsident det tibetanske flag for at gøre opmærksom på Tibet-sagen. Han blev passet op af nogle politifolk, som bad ham fjerne flaget, som så stod med ham i over en time derinde for at forhindre ham i at gøre det. Han var på besøg hos os i sidste uge og fortalte om sagen. I mellemtiden, siden sidst, der er der så faldet en dom i landsretten. Hvad siger den dansk?
Jamen altså, Thomas Gøtz, som vi havde inde i sidste uge, han har jo fået medhold. Og hvis vi skal starte et andet sted, så er der jo så de resterende, der ikke har fået medhold. Og den begrundelse, der bliver...
Ja, for der har været fem andre, der også har klaget.
Ja, der var seks i alt, og det er så Thomas Gøtz, der har fået medhold. Det vil sige, der er fem andre, der ikke har fået medhold. Og der er nogle forskellige grunde til det. Der er blandt andet nogle eksempler, hvor de her demonstranter, de er bare blevet henvist til nogle andre steder og vise deres sympati med Tibet. Altså til de her steder, der har været... aftalt på forhånd.
Altså, at de skulle udpeget nogle steder, ja, hvor der kan man stå.
Ja, og det vil sige...
Det var der, hvor de var sikre på, at han ikke kom kørende forbi.
Men... ja, det kan være. Og så er der et tilfælde, hvor at man har skulle sikre identiteten på en af de her demonstranter, og det er jo sådan, så politiet skal jo vide, hvem det er, de har haft kontakt med. Og der kan det jo være sådan, at man hvis personen kun har oplyst for eksempel sin fødselsdato, som det er efter retsplejeloven, så kræver det lidt tid for politiet at finde frem til, hvem den her person er. Det kan være, at man skal finde nogle kontrolspørgsmål for at sikre sig identiteten på personen osv.
Men det, de har klaget over alle seks, det er udelukkende, at de mener, at de er blevet ulovligt tilbageholdt.
Ja, frihedsberøvet.
Altså, ja, og der, det... Roland, det har vi faktisk også talt om, hele det her, altså, de her begrebsforvirring.
Ja, fordi nu er det ikke at få sagt det sidste gang, men vi opererer på med noget med det hedder anholdt og tilbageholdt og frihedsprøvet. Og så jeg blev sådan lidt forvirret. Hvad er hvad? Altså,
anholdelse, det er jo sådan det gængse, man bruger i politiet. Og det er for eksempel, hvis man har eftersat en... Det kan være en tyv, man eftersætter på fast gerning, eller tager på fast gerning, så bliver man så anholdt, og det er, fordi der er så et mistankegrundlag, som det hedder, der er opfyldt til, at man kan anholde en person.
Og det er det, at man får at vide, klokken er sådan, og du er anholdt. Og
får sin rettighed og så videre.
Okay. Men
så er det det her...
Tilbageholdt.
Ja, tilbageholdt, det er sådan noget, man bruger faktisk mest til altså personer under 15 år. Det vil sige helt unge, hvor man kan sige, de samme krav skal være opfyldt for, at du kan blive anholdt, men man kan bare ikke anholde personer, der er under en kriminel lav, eller så derfor...
Man må godt give dem håndjern på, eller...
Helst ikke.
Nej, helst ikke.
Helst ikke. Der kan være nogle særlige grunde, der gør det. Men så er der så den her frihedsberøvelse, og det er blandt andet sådan noget, man har hjemmel til i politiloven, og det er jo her, hvor man kan...
Men er det ikke det samme som en anholdelse?
Nej, det er det ikke, fordi det er sådan en... Det er det, man kalder en administrativ frihedsberøvelse, og det var for eksempel også det, som politiet gjorde under den her store COP15-demonstration ude på Amager, tror jeg det var, hvor man frihedsberøver en lang række personer for, det skal være for at sikre ro og orden og så videre, ikke? Og det er så det, man har gjort i det her tilfælde, og det er jo så det, retten mener, at det har der ikke været grundlag for.
Altså vores aktivist, han blev frihedsberøvet?
Ja, han blev frihedsberøvet, og det kan man gøre i op til 6 timer.
Og hvis de nu har tilbageholdt ham?
Ja, men det kan man ikke, altså man kunne have anholdt ham, hvis der havde været en grund til det.
Men det kan man jo også klage over, ikke, hvis man er blevet anholdt uberettiget, kan man?
Jo, det kan man også. Ja.
I hvert fald har han fået medhold, at det var simpelthen ikke lovligt af politiet at bede ham om at stå der og blomstre med i første omgang 3 politibetjente, og i løbet af den tid, der gik op til 7 betjente omkring sig inde på den anden side af voldgraven ved Rosenborg Slot, indtil præsidenten og kronprinsparet i øvrigt var kommet godt ind på slottet for at se det.
Og det, der så er interessant, og det står så også i dommen, det er, at det ikke har været muligt at identificere de her betjente. Det står specifikt i dommen. Og det, der så sker, det er, at de her betjente faktisk er stået frem nu, eller i hvert fald en af dem er stået frem i fagbladet Dansk Politi, som er Politiforbundets eget fagblad. Og de siger jo så nu, at det her det har været en ordre, der er blevet givet op fra, at de her betjente specifikt har spurgt ind til, om det nu også kunne være rigtigt, fordi de selv godt kunne se, at det her det virker som noget, der var i strid med grundloven.
Ja, og det er ikke på spørgsmålet om at tilbageholde på mand, men det er et spørgsmål om, at man siger, du skal tage dit flag væk.
Ja.
Så det handler jo, og det er jo ikke det, det har landsretten jo ikke taget stilling til, fordi vi ved jo, at både Thomas Goethe, som vi havde besøg af, ham der har fået medhold, og de andre planlægger en ny sag om krænkelse af deres rettigheder ved, at de ikke har fået lov til at demonstrere og ytre deres holdninger ved at vise flagene og sådan noget, ikke?
Men det er da ret spændende, fordi altså, så ved vi så, at det ikke er noget, betjentene har gjort på egen hånd, og det er kommet fra ledelsen. Men ledelsen har vel heller ikke nogen interesse i at bevare... Altså, de vil lige glade med, om vi har gode forretningsforbindelser til Kina. Kan man så ikke konkludere, at det måske kommer lidt længere op fra?
Ja, for diskussionen har gået på, har de her betjente fået ordre på at fjerne mandens flag, eller har de bare fundet på det af sig selv?
Og det var det, hvis vi lige skal klappe os selv lidt på skuldrene, så var det jo det, vi kom frem til i sidste uge også, at det formentlig ikke var betjente, der sådan af egen drift havde forsøgt at beskytte kinesiske interesser. Så der var vi lidt fremsynet.
Og det er retten, som jeg forstår det så også er noget frem til. Det er vel også, at ja, det var ikke noget, de gjorde sig selv, eller hvordan?
Ja, altså,
eller er de kommet frem under sagen, ikke?
Ja, der har været de her lydfiler, hvor man kan høre, og de er blevet afspillet i retten, at der er en patrulje, der er kaldt op til det her KSN-kommandostation, og spurgt, om man skal tage flaget fra en af de demonstranter. Det er der så blevet givet go til, at det er det, man skal gøre.
Ja, så det er sådan set dokumenteret, at det er ikke dem selv, der står og siger, ej, der er et flag, det må vi hellere få fjernet. Men sig mig lige, det der med, at man ikke kan finde betjentene, det har vi jo oplevet nogle gange før, at der har været en eller anden episode, så kan man ikke finde frem til, hvem de betjente var. Altså, når man er ude fra din tid i politiet, hvis man er ude på sådan en større indsats, hvor mange mand er med på sådan en? Det oplyser politiet om.
Ah, det kan man. Nok.
Nok, siger politiet altid. Men altså, man ved vel godt, hvem der skal være hvor?
Ja, altså, jeg har ikke helt kunne forstå det her med, at man ikke har kunne finde frem til de her betjente. Både fordi det er jo det politiet, det er en af kerneydelserne i dansk politi, det er at finde frem til folk, der ikke vil findes frem til. Så man kan sige, det er jo lidt paradoksalt, hvis man så ikke kan finde sin egen ansatte. Og så tror jeg, uden at fornærme nogen, noget, som politibetjentene går meget op i, det er, om deres vagter er registreret. Så man kunne starte med at gå ind og se, om folk havde på arbejde den dag, og så simpelthen spørge de pågældende personer, om de har været involveret i den her episode. Og så er jeg da sikker på, at de betjente, de ville da stå frem og sige det, hvis det var.
Jo, men man bliver vel også, altså når man sådan møder på politigården, eller hvor man mødes hen og siger, nu skal vi i gang med det her i dag, så placerer man vel også politifolk, altså I skal være ved Rosenborg, og I skal være på Rådhuspladsen, altså ja, I løber der, vel ikke bare sådan
nogle,
rundt?
Der er så nogle foruddefinerede grupper, man er i. Det er jo ikke sådan noget, at det er 1, 2, 3, og så stormer folk ud i bilerne og kaster sig hovedkuls ind i dem.
Eller om at få de gode pladser.
Nej, lige præcis. Det er jo sådan noget foruddefineret noget, så, og man kan sige, bare det, at der nu den her radiokommunikation har været fremme, der har de her enheder jo et kaldesignal, som det hedder. Og det vil sige, at man vil som regel altid kunne gå tilbage og se, hvad for nogle betjente har været i de enkelte.
Var det Delta 7 eller Sheriff 14,
ja,
eller hvad
det,
I kalder jer? Ja, der har kaldt op.
Men,
så du tror simpelthen ikke på, at det ikke kan lade sig gøre? Du tror ikke på, at det ikke kan lade sig gøre at finde sådan nogle betjente?
Nej, men det der så også lige skal siges, det er, at faktisk lige før vi gik ind i studiet her, så fik jeg et svar fra Københavns Politi, som siger, at de har faktisk haft fundet frem til de her betjente, og det siger de så, at de har fundet frem til dem her i marts 15, hvilket så er en del år efter, så man har været lang tid om det i hvert fald. Men
man fandt dem?
Man fandt dem, og de har jo været inde og afgive forklaring i retten, og det er jo så det, man siger for.
Men jeg synes, at det er mere spændende, hvad med ledelsen, der har givet de ordre? Blev der forsket i det?
Jamen, faktisk så er det sådan, så vi har en telefon igennem nu. Er det rigtigt?
Ja.
Det har vi. Det er Jakob Mashangama, og grunden til, at vi er dig igennem, det er, fordi du har, vi skal lige sige, at du er fra Tænketanken Justitia.
Det er din helt egen tænketank, ikke også, Jakob?
Nej, det er det simpelthen ikke.
Ja. Du, udover at du...
Sidder du bare helt alene?
Nej, men du er jurist, og du har speciale i menneske- og frihedsrettigheder, ikke sandt?
Jo.
Og Jakob, du har skrevet en kronik i Berlingske, hvor du spørger, om man kan stole på politiet.
Ja.
Og i den så nævner du et par sager, hvor du mener, at der er i hvert fald en grund til at sætte spørgsmålstegn ved noget af den måde, politiet har handlet på. Men der nævner du faktisk, at denne her Tibet-sag, det er den værste. Eller måske er den værste. Hvorfor er det det?
Jamen, dels er det jo fordi, at det er ret alvorligt, hvis man uretmæssigt forhindrer folk i at udøve deres grundlæggende rettigheder. Ytringsfrihed. Det ser vi jo også, den her politibetjent, der udtaler sig i fagbladet, de siger, at han stiller spørgsmålstegn. Han vil have bekræftet sin ordre om at gå efter et tibetansk flag, fordi han ikke mener, det er i overensstemmelse med grundlovssikrede rettigheder. Så det er klart, at altså, dansk politi opererer jo på lidt andre principper end Iran og Rusland. Her skal man sikre lov og ret, og det vil sige, at man skal ikke bruge som et instrument mod borgernes frihedsrettigheder. Så hvis man har lavet en koordineret aktion, hvor man går efter at stå ned på fredelige meningsgengivelser, og så bagefter to har løjet om det, ikke bare i forhold til presse, men også over for retsudvalget, der har man jo altså kommet med nogle forklaringer. Og muligvis endda også i retten, så synes jeg, at vi har en meget, meget alvorlig sag.
Ja. Jakob, du spørger i overskriften på din kronik, om man kan stole på politiet. Kan man det?
Jamen, det kan vi. Altså, vi er faktisk det land i Europa, hvor der er flest, der stoler på politiet næst efter Finland. Og det tror jeg, altså, det tror jeg, at man generelt godt kan. At politiet generelt opfører sig ordentligt, bestræber sig på at gøre deres arbejde korrekt og ordentligt. Men der har bare været nogle sager. Jeg nævner den her sag, dengang der var rydning af Brorsundkirken, hvor man fik at vide, at på tiden der er ikke nogen, der har filmet det, så viser det sig, at man kan se en politibetjent været rundt og filme. Så var der den her grønlændersag, hvor at politiet simpelthen bliver fanget i en usandhed om, at De beskylder en kvinde for selv at have nævnt, at det var en person, der var grønlænder, der var kollapset, men hun siger, at det er politiet, der har spurgt den danske eller en grønlænder. Og det viser sig så med en lydfil, at det er politiet selv, der har gjort det. Så ser vi også for nylig i den her sag om magtanvendelse over for flygtningen på motorvejen, hvor politiet siger, at vi har ikke brugt magtanvendelse overhovedet, så er der nogle billeder, som i den grad tyder på magtanvendelse. Og det er jo sådan set ikke fordi, at magtanvendelse nødvendigvis var ulovlig, men det er vigtigt, at man kan stole på politiet. Og at altså, politiet beskæftiger sig med nogle rigtig svære ting. Der skal træffes nogle hurtige beslutninger, og vi kan alle sammen forstå, at nogle gange vil de beslutninger medføre, at man laver fejl, eller kommer til at gøre nogle ting, som ikke ser så særlig godt ud på fjernsyn. Men det nytter ikke noget, at vi har et politi, hvor man begynder at opbygge en kultur med, at man simpelthen fordrejer sandheden eller direkte lyver om ting for at slippe for at blive fremstillet i dårligt lys. Så ryger den tillid.
Man kan sige, der er jo lige for nylig kommet den her sådan en lille pamflet, der er blevet uddelt til alle embedsmænd i centraladministrationen med de 7 dyder for embedsmænd, hvor en af dyderne er, at man ikke må lyve. Det kan også undre, hvorfor de skal mindes om det, men det kunne være, det var en idé også lige at sende den ud til politiet, eller hvad?
Ja, altså, især fordi, at vi hører her, at den her patient siger, at det er en ordre oppefra. Det, der er jo også er interessant, er, at det her statsbesøg i 2012 er ikke den eneste gang, hvor der har været sådan nogle tilfælde af politiet at gå efter folk, der har haft meninger, som er sådan, kan opfattes som kritiske i forhold til Kina. Så det er jo noget, der tyder på, at det her det kommer oppefra. Det ville som sagt være meget mærkeligt, hvis almindelige menige patienter skulle finde på at gøre det af egen drift, og vi hører endda, at de er kritiske overfor det. Og det betyder jo altså, at der må være nogen oppe i systemet, som har truffet den beslutning.
Altså tror du, det er nogle politikere, der har sagt, at...
Jamen, det er jo derfor, jeg mener, at den her sag skal undersøges. Nu har justitsministeren bedt om en redegørelse fra politiet, men de har jo allerede kommet med en række redegørelser. Jeg mener, medmindre at politiet selv lægger alle kort på bordet, og det ville jo være mærkeligt, hvis de lige pludselig kom med en ny redegørelse, der sagde ja. Alt det, vi har skrevet tidligere, det var forkert.
Så
kunne man godt... Så ville der være behov for en uafhængig undersøgelse. Og selvfølgelig også, har der været noget korrespondance mellem Udenrigsministeriet og politiet, mellem Justitsministeriet og politiet om Statsministeriet og politiet op til det her besøg. Sådan at vi, hvis der har ligget sådan en ordre fra centralt hold for overblik over, hvor den kommer fra. Fordi at hvis vi kan reetablere det, så er det jo, altså i mine øjne, en kæmpe skandale og noget, som burde medføre, at der blev placeret et ret tungt ansvar.
Det glæder vi til at følge med i.
Og jeg kunne bare godt tænke mig at høre her til sidst, jeg kan høre, at der skal ansvaret skal placeres et eller andet sted. Hvad med de menige betjente, der har udført de her handlinger på gadeplan? Altså, skal der også placeres et ansvar på dem, eller skal vi længere op i systemet?
Jeg mener, at det er oppe i systemet. Altså, jeg tror ikke, at man kan sige, at de har handlet, altså, hvor det er så tydeligt, at det, de gjorde, var forkert. Altså, der sidder en eller anden et sted, som siger, jamen, det er baggrund af sikkerhed og ro og orden, vi går efter dem, så gør betjentene det. Det er noget andet, hvis der er en i ledelsen, der har sagt, nu går jeg ud og skyder folk med tænkske flager.
Så skal man sige nej.
Så kunne man godt basere et ansvar på de mine. Men jeg mener klart, det bør være dem, som har givet den her ordre, som det altså tyder på, har været tilfældet.
Ja, det glæder mig til at følge med i.
Jakob Marsham Garma, tak fordi du ville være med.
Selv tak. Hej.
Det bliver en længere historie, så lyder det som om, men det må vi jo vende tilbage til senere. Nu skal vi tale om noget ganske andet. Vi har fået besøg i studiet her hos Politiradioen af forfatter Susanne Stavn. Velkommen, Susanne.
Tak skal du have.
Susanne Stavn skriver normalt kriminalromaner, og de kan være rimelig voldsomme og brutale og blodige og alt muligt andet. Men din seneste bog, som er udkommet her den 10. september, som hedder Velkommen til mit mareridt, det er også en roman. Der står godt nok ikke krimi eller thriller eller sådan noget på forsiden, men den er usædvanlig på den måde, at den har afsæt i virkelige begivenheder. Den handler om, om et, ja, dybest set om et parforhold fra helvede, som bliver til en børnesag fra helvede. En kvinde, der kæmper mod en mand, som er far til hendes børn og hendes barn, om det her barn. Inden du skrev denne her bog, Velkommen til mit mareridt, der har du brugt vældig, vældig lang tid på at blive klogere på, hvad der sker i de her forhold, for det er ikke noget, du selv har en erfaring med.
Nope. Jeg er så heldig at være gift lykkeligt på 25 år, så hele den verden, den er fuldstændig ny og fremmed for mig, og jeg er stadigvæk kommet over chokkene og glæder mig til, at holde op med at invitere mig i radioen, så jeg kan få fred igen.
Men hvad er det? Fordi nu skal jeg ikke læse hele bogen op, jo, men sådan overordnet, hvad er det for nogle konflikter og sager, du får kendskab til? Hvad er det, der foregår derude?
Altså, jeg har siddet et år inde i et hemmeligt netværk for voldsramte kvinder, typisk psykisk vold, men også rigtig vold. Og de gemmer
altså et netværk på nettet, hvor man skriver til hinanden.
På nettet, hvor de støtter og rådgiver hinanden for, hvordan at de slipper ud af det her. Fordi sagen er, at de er, at de er på evig flugt fra de her eksmænd, som stalker og chikanerer dem og prøver at få, ja, det ved jeg ikke, altså, det er jo en kamp om de her børn, og hvem der skal have den, og hvem der ikke skal have den, og hvem der skal have den mest. Og fælles for de her kvinder er, at de ikke mener, at deres eksmænd er ordentlige fædre for de her børn.
Ja, man kan
det er
sige,
kvinder, der har været i fængsel mange gange, slæbt i fogedretten mange gange. Mange af dem er flygtet til udlandet for at undgå forældreansvarsloven, som har det som speciale at linke offer og krænker sammen.
Ja, og når, nu siger du, at flere af dem har siddet i fængsel. Man kan jo spørge sig selv, det gjorde du også, Dan, her, da vi talte om det forleden. Hvorfor skal vi i vores program, som handler om kriminalitet og politi og retsvæsen, hvorfor skal vi tale om børnesager og forældreansvarslov? Det synes det diskuterede vi i hvert fald.
Ja, det gjorde vi, og altså, jeg havde lidt svært ved sådan at se koblingen, fordi...
Du skal også lige huske at sige, at det er en feministisk pamflet, ikke?
Ja, ah, var det det, jeg fik kastet?
Ej, det var faktisk partsindlæg, var det, du sagde.
Ja, det tror jeg.
Det tager vi lige bagefter. Ja, men der sker jo bare det i de her sager, at rigtig mange af dem havner jo, som så meget andet, der kan gå galt i samfundet, hos politiet. Eller ved domstolene, eller i yderste konsekvens i fængslerne. Så på den måde er der jo i kølvandet på noget, som dybest set lyder som et dårligt parforhold, og en skilsmisse og børn, der skal deles, havner med at blive sager, som skal behandles af myndighederne, også af politi og domstol osv.
Ja, altså det som jeg havde lidt, da vi talte om det og researchede det her, at den her forældreansvarslov, den går jo som udgangspunkt ud på, at begge forældre skal have lige meget ret til at se deres børn, og børnene skal have deres forældre lige meget i deres opvækst. Og det må man jo sige som udgangspunkt, må det jo alt andet lige være godt. At der så er nogle enkelte sager, hvor det viser sig, at der er en problematisk part, det gør vel ikke, at selve loven er dårlig.
Når man laver en lov, som skal virke på hele området, der har med børn at gøre, så er det en stor fejl, at man tager et ligestillingsperspektiv, og det er lige her, at du skal ind og kalde mig feminist igen, i stedet for at tage et barnets tarv-perspektiv. For det kan aldrig være i barnets tarv, at mor og far har rettigheder til barnet. Det er der, den går galt. Jeg synes super godt om foreningen Fars Arbejde fra begyndelsen, det gjorde kvindebevægelserne også, for selvfølgelig skulle far mere på banen. Men som denne her lov er konstrueret, så har der altså fatale konsekvenser for børn, og det har SFI-forsker Majhart Ottosen også sagt, at det bliver en lov, som ender med at være et socialt eksperiment, hvis konsekvenser vi slet ikke kan overskue.
Men synes du som udgangspunkt, at møder er sådan, hvis vi lige ser bort fra sådan det helt tidlige stadie, er møder så som udgangspunkt bedre forældre end fædre?
Overhovedet.
Nej. Men så er det vel også fair nok, at fædre har ret til samkvem?
Jo, men
det her handler slet ikke om fædres ret til samkvem. Det her handler om lovens utilsigtede konsekvenser, som kommer på banen, når der enten er en sindssyg kvinde eller en psykopatisk mand, og hvor det lige pludselig slet ikke handler om barnet, men hvor det handler om at få ret eller få magt.
Altså, for nu lige at sætte bare det helt over, det er ikke, fordi vi skal ud i et juridisk skoleridt her, men jeg har prøvet at blive en lille smule klogere på forældreansvarsloven, hvor det helt overordnet princip er retten til to forældre. Altså barnet har ret til to forældre. Og i måden, den skal virke på, der er det helt overordnet, at forældrene skal samarbejde. Man har valgt at sige, det er hvis I har fået et barn sammen, så kan godt være, at I ikke vil være leve sammen mere, men I har et fælles ansvar for at samarbejde om barnet, herunder at sørge for, at barnet stadig ser og har kontakt med begge sine forældre. Men jeg talte med en advokat tidligere i dag, som forklarede, at det princip i den danske lovgivning faktisk strider imod den europæiske menneskerettighedskonventions artikel om beskyttelse af børn. Altså, børn har ret til beskyttelse mod overgreb osv. osv. Det er en ubetinget ret, man har. Men at man i menneskerettighedskonventionen har en ret til samvær, men altid afhængig af, hvad der er barnets bedste. I den danske lovgivning, der er det sådan set vendt om. Altså, der har man retten til samvær med begge forældre, eller begge forældres ret til samvær med barnet. Det er ligesom det helt overordnede princip. Og det gør jo, at der er forskel på, hvad vej man ser på det. Handler det om, hvad far har ret til? Handler det om, hvad mor har ret til? Eller handler det om, hvad barn har ret til? Og det synes jeg egentlig også spiller ind i, at det her ikke nødvendigvis handler om gode mødre og gode fædre og dårlige mødre og dårlige fædre, men om et juridisk morads, som bliver kritiseret både af dem, der typisk repræsenterer kvinder, og af de advokater, der typisk repræsenterer fædrene. At det er det, der skaber problemerne.
Men altså, jeg tror, det er svært at blive uenig om, at barnets tag er det vigtigste. Det tror jeg ikke, der er nogen herinde, der er uenig i.
I loven altså, går det rent lovteknisk efter forældrenes ret til barnet. Undskyld.
Det er helt okay. Altså, jeg synes jo bare, at hver gang man laver lov og alle mulige andre ting, så prøver man at få så mange mennesker til at passe ind til det. Og det er jo det, vi laver. Det er der går galt. Fordi der er lige så mange mennesker, der er lige så mange sager, der er lige så mange forskellige årsager er der til det. Så hvis man skal ind og virkelig gøre noget ved de her problemer, så skal man jo ind og motivere og inspirere frem for at sige, det er din ret, og det er din ret, og så sætter man og kræver på sin ret, og så kan vi sætte her og slås med lov og normer og regler.
Men det er faktisk også det, de har prøvet ved at sige, at det helt over, og det gælder også helt ned i vejledning til dem. Hvis man ikke kan finde ud af det med hinanden, så skal man hos statsforvaltningen, som så skal hjælpe med at finde ud af det. Og i alle steder, hele vejen ned gennem vejledning til sagsbehandling, der står der, at det vigtigste er at få forældrene gjort klart, I har et ansvar for at samarbejde. I skal kunne løse problemerne sammen. Der er også listet en masse ting op, som statsforvaltningen ikke kan afgøre. Hvis man er blevet uvenner om, hvor meget fjernsyn barnet må se, når det er hen hos mor eller hen hos far, det skal man altså selv finde ud af. Men det, du taler om, Susanne, ud fra de sager, du er blevet klogere på, og så jo har bygget din roman ovenpå, det er de sager, hvor de ikke længere kan, det kan ikke lade sig gøre at samarbejde. Måske også, fordi der er tale om overgreb, eller mistanke om overgreb, voldsom mistrivsel, vold, seksuelle krænkelser, alt muligt andet. Der skal man stadig samarbejde.
Ja, altså, der er, det står sådan på side 1 i konflikthåndbog for dummies, at man ikke kan mægle mellem en krænker og et offer, at det kræver et ligestillet forhold. Og i de her forhold, jeg beskriver, altså, de er ikke ligeværdige, de er ikke lige, så der er altså en offer og en bødel, eller en krænker og et offer, hvad man nu ønsker at kalde det. Og på trods af det, så bliver statsforvaltningen og domstolene ved med at prøve med vold og magt at tvinge de her folk sammen. Vi har lige set en sag med en Kevin, der blev bortført af sin far, som var psykisk syg, og slet ikke burde have haft det der barn til at begynde med. Og så nogle sager har jeg jo liggende på mit
bord. Nu sidder du og viser en meget
sag
høj
efter sag, ja. Ikke? Og det er jo ikke meningen. Det kan umuligt være meningen.
En af de ting, jeg har undret mig over, da jeg læste din bog, men også i det hele taget prøvede at sætte mig lidt mere ind i de her forhold, er, at normalt har man jo den forestilling, at hvis man får en eller anden afgørelse fra en offentlig myndighed, så kan man altid gå i retten, hvis man er utilfreds. Men det er faktisk sådan med lige præcis de her sager, ikke om forældremyndighed og hvor barnet skal bo, men det, der handler om samvær. Altså nu er man blevet skilt, nu bor man ved sit sted, og så skal barnet bo hos den ene og have samvær med den anden, hedder det. Og hvordan det skal foregå, hvis forældrene ikke kan blive enige, det bliver så afgjort hos statsforvaltningen. Og hvis man er utilfreds med det, statsforvaltningen når frem til, så kan man klage til ankenævnet, ankestyrelsen i familieretsafdelingen i ankestyrelsen, og så er det det. Man kan faktisk ikke gå i retten, hvis man mener, at den afgørelse, der er kommet, er forkert.
Og det betyder jo rent praktisk, at den eneste ret, man kan havne i derefter, det er fogedretten, når man nægter at ødelevere sit barn. I fogedretten har I overhovedet ingen pligt til at kigge på, hvad der er i sagen. De skal kun udlevere pakken, tvangsudlevere pakken, som så i dette tilfælde er barnet.
Ja, for i yderste konsekvens kan fogedretten så afgøre at sige, at statsforvaltningen har besluttet, at det her barn skal være udleveret til samvær der. Hvis den ene forælder ikke vil medvirke til det, så kan man anvende forskellige grader af magtmidler for at få det til at ske. Har du været med til sådan noget, Dan? Fordi det er jo i yderste konsekvens, så skal politiet jo ud og tage børn fra den ene til den anden, og det lyder jo som noget, hvor man virkelig ikke misunder politibetjent.
Ja, jeg har prøvet det nogle enkelte gange, og det er jo ikke en særlig sjov situation for hverken politifolk eller de forældre, der er involveret i det.
For slet ikke at tale om det skrigende barn, som skal hives ind i en bil.
Jamen, er der helt sikkert nogen, der spørger børnene? Har de ikke noget, der skulle have sagt, eller bliver der bare kørt lov og paragraf ind over hovedet på dem også? Man kunne jo spørge barnet, hvor må du helst være? Hvor har du det bedst?
Ja, det er ikke så enkelt.
Nej, der står i loven, at barnet alt efter alder udviklingstrin skal høres og spørges. Men det, der kan jo komme... Fordi de her sager jo ikke bliver oplyst ved retten. Altså det, der jo sker, når det er en retssag, når sådan en dommer ligesom øverst, så er hele formålet jo at få afdækket, hvad er sandheden? Hvad er der sket i virkeligheden? Hvem af de her mennesker taler sandt? Hvad kan vi mest tro på? Og så videre. Men hvorimod, når en sag bliver afgjort i statsforvaltningen, så er det mere, om man så må sige, løsningsorienteret. Hvordan finder vi et forlig mellem de her to parter? Hvordan får vi ordnet, at begge forældre kan være sammen med barnet, barnet kan være hos begge forældre? Og det vil sige, alle de andre mistanker eller beskyldninger, eller hvad der ellers måtte være rundt om, det bliver ligesom ikke prøvet sådan ved en domstol, om det er sandt, når mor siger, at far gør sådan eller vunden mod barnet, eller når far siger, at mor beskylder mig uretmæssigt for at gøre sådan og sådan, så bliver det ikke sådan prøvet ved en retssag, hvor man kan blive frifundet eller renset.
Men statsforvaltningen, de tager vel alle de her ting i betragtning, når de skal fordele det her?
Statsforvaltningen skal jo lytte til de oplysninger, der måtte være i sagen, og herunder jo selvfølgelig, hvad forældrene selv siger. Og de kan indhente især udtalelser fra børnesagkyndige, altså hvis det er meget små børn, så sidder der jo nogle især psykologer og skal prøve at tale med børnene, prøve at observere børnene og sådan noget. Ikke? Men der står i vejledningen til sagsbehandlerne, at de oplysninger, forældrene selv kommer med, skal man være opmærksom på. De kan være følelsesladede, de kan være konfliktfyldte og stærkt kritiske. Ikke så mærkeligt, for de her forældre er jo jævnt meget uvenner. Så derfor må man forholde sig kritisk til de oplysninger, forældrene selv kommer. Altså man kan ikke umiddelbart ligesom lægge dem til grund, om man så må sige.
Det er godt nok tung kost, hva'?
Ja. Og det er jo også noget af det, du er inde på, Susanne, at når man så sidder der og skal have afgjort sin sag, ikke ved en dommer, som er vant til at have at gøre med vidneafhøring og sådan noget, men hos en sagsbehandler, hos statsforvaltningen.
Ja, man skal huske på, at statsforvaltningen er en forhandlingsinstitution primært,
ja,
ikke?
Ja. Men at det også skaber nogle problemer i det hele taget for at oplyse de her sager?
Jamen, der er jo så mange tusind sager. Radio 24/7 siger, at der er 30.000 sager om året, men statsforvaltningens egen tal, de siger 18.000. Og det er klart, at hvis der er sat 43 minutter af til en børnesamtale per sag, så kan man selvfølgelig ikke få sagen ordentligt oplyst, for der er alle mulige forskellige hangs med de her børn. De prøver at beskytte deres forældre, de taler ikke sandt, osv. Men det største problem for retssikkerheden så vi i sommer, hvor der sad en kvinde fængslet i 3 måneder, fordi at hun trods beviser om at hendes eksmand for det første ville bortføre hendes barn, og for det andet troede hende med vold, blev smidt i fængsel af fogedretten, og hun sad der i 3 måneder, og hun har 2 små børn.
Altså,
det
fordi viste hun ikke sig ville så ville efterfølgende.
Ja, hun ville ikke fortælle, hvor børnene opholdt sig. Mm. Og da det så efterfølgende, da hun havde siddet der i 3 måneder, viste sig, at sagen var fejlbehandlet i statsforvaltningen, der kom hun så ud igen. Og faren mistede samvær til barn. Så der er jo et eller andet, der går fuldstændig galt i retspraksis i de her sager.
Jamen, det er, altså, nu må forældrene skulle da til at stramme lidt op. Altså, det er jo det går galt, ikke? Det er 2 voksne mennesker, som lige pludselig tager sig som børn, og så er der 1 offer i den sag.
Hvordan tager moren sig som et barn i denne her sag, hvor hun får trusler om vold og trusler om, at manden vil bortføre hende? Hvorfor synes du så, at hun opfører sig som et barn ved ikke at udlevere sit barn til ham?
Nu snakker jeg sådan mere generelt. Ja, men to voksne mennesker, der går ind og skal lave et barn sammen, det er et ansvar, de tager. Det skal de ikke begynde at stå og diskutere overhovedet med barnet.
I de der sager, hvor det kommer så vidt, der er det ikke 2 voksne mennesker, der kan snakke sammen. Det er det, jeg siger. Det er ikke en situation, du kan male i. Der er en af dem på et eller andet plan ude i en eller anden hamp. Og det er det, som statsforvaltningen ikke magter at detekte som sådan. Fordi at de bare siger, vi skal jo male.
Men er det ikke bare, altså, at jeg hører bare sådan lidt, at det er sådan, at systemet, der er bygget op på en uhensigtsmæssig måde, fordi lige nu så taler vi meget sådan om, at det er dårligt for nogle kvinder, men der er vel også nogle mænd, som er en situation, at der har jo også været sager fremme med mænd, der er blevet anklaget for pædofili og alle mulige andre forfærdelige ting af nogle kvinder, der gerne vil have forældremyndighed.
Ja, sådan lyder myten.
Så de eksisterer, det er aldrig sket.
Jeg er sikker på, at det er sket i enkelte tilfælde, men alle, og det var faktisk en af de store bevæggrunde bag min bog, det var at få ryddet op i den myte, fordi retssystemet er simpelthen, og den almindelige offentlighed er gennemsyret af ideen om, at kvinder lyver og manipulerer og fortæller løgne i samvær hver sag. Ifølge alle de undersøgelser, jeg har læst, så sker der faktisk det modsatte. I sager om samvær og forældremyndighed lyver mænd 4 gange så meget som kvinder. Det er undersøgelser fra Canada, fra USA, fra Australien, og de er alle sammen enige.
Men det er også nemmere at være enig med kvinden, der står som den svage, ikke? Og så står der en mand...
Det har ikke noget med at være enig i en undersøgelse, er man ikke enig.
Vi angriber dig ikke. Jeg stiller et spørgsmål om de voksne mennesker, ikke? Om man skulle snakke om, hvordan man går ind i et parforhold en anden gang, og ikke kaster sig hovedløst forelsket ud i en eller anden... Og man lige tænker 2 gange, inden man får sætter et barn i verden.
Det har
der noget med sagen at gøre for mig, fordi så havner vi ikke i de her situationer.
Hvis man bare løber helt ved med at få børnene.
Ja, for hvis man ikke er egnet til det. Altså, det er jo nogle uansvarlige mennesker, der kaster sig ud i det her, eller nogle naive mennesker, eller nogen, der... De kan åbenbart ikke finde ud af det, og det har man jo mulighed for, og inden man laver et barn, og finde ud af, kan vi to egentlig holde ud at være sammen resten af livet?
Prøv at høre, vi er ude i det psykopatologiske overdrev her. Herover i den store kasse med normalt fungerende forældre, de kan jo godt tale sig til rette. Nogle gange skal de have noget hjælp fra statsforvaltningen, men som oftest går det godt. Det er i de... Ja, der er altså uenighed om, hvor stor procenten er. Men lad os bare sige, i de 8% af sagerne, hvor det går fuldstændig galt, der er enten mor eller far. Karakterovir. Sådan er det. Those are the facts. Og de kan ikke snakke sammen.
Altså, det svarer jo til, jeg kom til at tænke på, at jeg er nok ude i ham nu, men det der dybt set er praksis her, det er, at man siger, vi vil have, at far og mor skal være voksne, de skal samarbejde, de skal finde ud af det. Det er ligesom hovedprincippet. Hvis de så ikke kan det, så kan man så på den ene eller anden måde, man så må sige, straffes for ikke at samarbejde med den anden. Altså, hvis forvaltningen har sagt, der skal være det her samvær, den ene forælder nægter at udlevere eller tilbagelevere barnet, hvad ved jeg, fordi de synes, afgørelsen er forkert, så kan man straffe sig i yderste konsekvens, komme i fængsel for det, at man kan få bøde og sådan noget. Men hvis man nu forestiller sig andre stridende parter, ikke? Hvor man sagde, prøv nu at høre, det nytter altså ikke noget i to rockergrupper, at de sådan går og slås med hinanden. Så nu skal I blive enige.
Jamen, det gør man, der er mange andre.
Nu skal I løse det, og hvis I ikke kan finde ud af at løse det, så gør vi det. Så straffer vi, at I ikke kan tale jer til rette og finde en løsning, men til gengæld så forholder vi os ikke ret meget til alt det, der sker, så længe I ikke er enige, altså til alt det andet kriminalitet, der måtte foregå. Det er da sådan lidt bagvendt.
Ja, altså, det hvor jeg bare... altså, jeg må indrømme, det er jo ikke... Det er jo ikke noget, jeg har sådan indgående baggrundsviden i, men altså, jeg synes bare som udgangspunkt, at det er en god idé, at man forsøger at have både mor og far til at have lige meget samvær med barnet.
Det er ikke
barnet.
Det, vi snakker om.
Jo, fordi det, du så siger, det er...
Nu.
Jo, fordi det du så siger, det er, at fordi der er en hel masse mænd, der åbenbart tyranniserer nogle kvinder, og så er der... Du anerkender jo, at der måske kan være nogle sager...
Jeg snakker om kriminalitet, jeg snakker om voldstrusler og stalking og chikane.
Men det skal alle andre mænd jo ikke lide under, vel?
Nej, men det går jo ikke. Det er jo ikke noget, der generer alle andre mænd.
Vi snakker om højkonfliktsagerne her. Faktisk et segment af højkonfliktsagerne. Jeg snakker slet ikke om alle de normale mænd og kvinder, der findes derude. Overhovedet ikke. Ikke til grund.
Nej, men du siger, fordi der er rigtig mange på den ene side. Altså, jeg nævnte det her med, at der er nogle mænd, der måske uretmæssigt bliver anklaget for pædofili. Og så siger du, det er kun det er meget få, og jeg ved ikke, om du... Du anerkender, det sker.
Altså, er det virkeligheden eller mig, du er enig i? Fordi virkeligheden siger, at 4 gange så mange fædre som møder lyver i samværssager.
Jamen, det skal alle andre jo ikke lide under.
Og ved du hvad, vi har alle andre... Jamen, hvad er det, du snakker om, at alle andre lider?
Du siger, at den her måde, som statsforvaltningen træffer afgørelse på, det er uhensigtsmæssigt.
Det har sådan, som sådan ikke
Nej,
sagt.
Men der, hvor jeg tror, at i virkeligheden det går lidt skævt, det er jo, at man kommer til at forholde sig til, altså hvis man tager udgangspunkt i de her ekstreme sager, som det siger du jo også, Susanne Stavn, at den sag, som du beskriver i din roman, så der er vi jo ude i det ekstreme.
Så det er kun det ekstreme, vi snakker om nu, eller hvad?
Jeg har ikke skrevet en bog om de ekstreme. Jeg har slet ikke skrevet noget om alle de lykkelige, gode, fornuftige skilsmisser.
Men du føler også, at vi angriber lidt. Vi er jo nysgerrige at spørge ind til emnet, prøve at blive klogere, og så spørger vi måske lidt mere generelt og går lidt... Ja, altså, så men, det er ikke et angreb.
Men det er meget sjovt.
Og det kan godt være, at du har en kæphest med det der, men vi kunne godt tænke os at vide noget mere.
Men Roland, det slår mig faktisk, at jeg tænkte på, da jeg sad sådan og skulle forberede, at vi skulle tale om det her, så tænkte nu må vi huske at sige, at det ikke alle fædre, og det ikke alle... Og så fik jeg pludselig lidt... Hvorfor er det, vi skal huske at sige det? Altså, det er jo dybest set normalt, at man ikke opfører sig tåbeligt, ikke? Så hvis vi nu taler om en voldtægtssag, så vil vi jo heller ikke være nødt til at sige, at det er altså ikke alle mænd, der er voldtægtsforbrydere. For der foregår jo sikkert langt mere god og ordentlig frivillig sex
derude. Men jeg får virkelig lyst til at komme med en anden påstand, det er, at jeg tror sgu ikke på, at pigerne, de taler sandheden, når det er. Nogle gange. Ja, hvis det er noget, som jeg kender til damer, så er de meget hjemkære. Og hvis de har været udsat for et andet, så kan de godt finde på at sætte og lyve. Det kan jeg garantere dig for, og det kan jeg have mange eksempler på. Jeg er ikke lavet statistik om det, men jeg ved, at det sker.
Men prøv at høre, men det er jo lige præcis derfor, det måske vil være en meget god idé, at man sørger for at få en bedre oplysning af de her sager, fordi det er jo aldrig særlig savligt, at vi sidder og afgør det ud fra, at vi tror, at damer lyver, eller vi tror, at mænd lyver, eller alle mænd er idioter. Eller, altså, og det et af kritikpunkterne er jo også, at forvaltningen, så længe en afgørelse ligger inde i statsforvaltningen, så er det jo sådan set en politisk styret organisation. Hvorimod, hvis den ligger hos domstolene, så er det en uafhængig instans.
Ja, ja. Altså, i det sidste ende, så altså, er det gode eller dårlige mennesker, du ved. Og hvis vi kun leder efter fejl hos hinanden, så finder vi det. Men hvis vi leder efter nogle andre ting, så kan vi også finde det. Selvfølgelig skal de der piger hjælpes, hvis de bliver truet med vold fra deres ægte mænd og sådan ting. Det er slet ikke det er vi henvel. Men jeg tror bare nogle gange, at pigerne de gør problemet større, end det er. For at få medhold og for at få nogle sympatisører, og de kan sætte og hælde lidt vand i ørerne for at sige det, som det er. Og at det kommer jo ikke med i statistikken.
De statistikker, jeg har læst, har været primært fokuseret på kvinder og mænd, eller mødre og fædres adfærd i sager om samkvem og forældremyndighed. Og der er kongruens, som man siger på flamsk, har jeg sagt, mellem samtlige...
Hvad betyder det?
Det betyder, at de enige... Undersøgelserne er enige med hinanden. Ja. De viser de samme resultater, og det er fra lande, som vi sammenligner os med, og det er lande, som har en meget sammenlignelig lov med den, vi har. Så det kan vi godt gå ud fra.
Men de her, det er jo overhovedet ikke nyt, de her diskussioner om, hvem lyver, hvem gør. Man kan have alle mulige slette motiver og gode motiver osv. I ser altså, der er så altså følelsesmæssig karakter som det her. Mm. Men og det gør jo også, at der ligger i slipstrømmen på de her sager bjerge af anmeldelser. Politianmeldelser for falsk anklage. Injuriesager for påstanden, som måtte være bragt her og der og alle ved vegne. Som jo også... uden overhovedet at skulle tage stilling til, om de er rigtige eller ej. Men det er, også, det er jo også noget, der fylder vældig, vældig meget i de her sagskomplekser. Ja. Begge veje, alle veje, opfremmede fra. Ja, du nævner en sag med...
Er det flest kvinder, der rejser med, eller flest mænd?
Der rejser sager om...
Der rejser sagerne.
Altså, i min bog, der...
Nu sidder Susanne og bladrer i en stor stak i sagskomplekserne.
Ja, for det irriterer mig meget lidt, at man sådan siger, at virkeligheden eksisterer ikke, så jeg skulle lige finde nogle danske tal.
Men altså, vi betyder bare på ærligheden.
I min bog, min roman, der bliver hovedpersonen sagsøgt af sin mand. Jeg tror, det er 20 gange. Samtidig med, at der er omkring 30 klagesager.
Nej, vi skal sige som Susanne, at du har jo sagt, at det, der står roman på forsiden, men du siger også, at der er ikke noget af det, du beskriver i bogen, som ikke er sket i virkeligheden. Jeg skal lige sige til jer, at vi har simpelthen næsten ikke mere tid tilbage. Så hvis vi skal nå at sige noget mere, også så længe Susanne er og vi stadigvæk er i luften, så skal det være hurtigt.
Ja, hvordan skal vi så læse den bog der? Er det virkeligheden, du beskriver i bogen, eller er det en roman, hvor du dækker lidt pist og pist, og skrue op for dramaknapperne.
Det er en såkaldt skabelonsag, på den måde forstået, at den er repræsentativ for alle i det segment, som jeg har nævnt, nemlig det der konfliktsegment.
Men er der skruet på dramaknapperne?
Nej.
Overhovedet?
Nej.
Okay. Jamen, Dan?
Jeg tror, jeg er blevet meget klogere nu.
Den frafalder.
Den er bange for den frygtelige feminist, ekstremist, den røde matriark, der lige så snart, at vi lukker og slukker her ved æde, der bliver hud og hår.
Jeg har
han mishandlet dig på det groveste.
Det skal jeg sige.
Jeg kan godt møde din mand. Altså, er han under tøflen derhjemme?
Nej, han er feminist.
Er han feminist?
Ja, ja, det, det, det er også to feministbørn. Og jeg bruger en feministby i et feministland, hvor det faktisk er ulovligt ikke at være feminist.
Nu bliver vi nødt til at starte et andet program, hvis I ikke snart siger stille.
Der er ikke mere at kæmpe for. I har vundet. Hvad kæmper I for?
Roland, det tager vi simpelthen på et andet tidspunkt.
Vi
skal sige tak for i dag. Det var Politiradio, som endte hjemme i Susannes rødvinskælder, eller hvor det var. Det var Susanne Stavn, forfatter, vi havde besøg af her til sidst. Hun har skrevet bogen Velkommen til mit mareridt, som er udkommet her i september. Det var Politiradio for i dag. I studiet var
Dan Bjergaard,
Roland Møller.
Og mit navn er Marie-Louise Toksvig. Man kan finde det her og tidligere programmer på Radio 24/7's hjemmeside. Der kan man også finde vores mailadresse, hvis der er noget, man synes, vi skal vide. Mailadressen er
Politiradio. Radio 24 med bogstav, eller med tal,
ej,
og 20 med bogstav.
Ej,
jeg fik også lige kastet, jeg var ved at pakke sammen for helvede. Altså.
Vores mailadresse er politiradio@radio247.dk. Tak for i dag.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.